السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هو kita lanjutkan bab ke-71 bab tawadu'i wa khifdul janahi lil mu'minin, bab tentang tawadu' dan merendahkan diri di hadapan kaum mukminin. Ingat, di hadapan kaum mukminin, jangan di hadapan manusia. Maka jika kita merendahkan diri di hadapan orang kafir, ini tersalah. Di hadapan orang kafir kita harus membesarkan diri kita, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, untuk menyempitkan jalan jika bertemu dengan orang Yahudi atau Nasrani non-Muslim. Fattaruhu ila atiyakihi. Sempitkan jalannya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak merendahkan diri kita di hadapan orang-orang kafir. Kita hanya disuruh merendahkan diri kita di hadapan orang-orang mukmin. Apalagi menyangkut agama. Menyangkut dunia saja jangan, mentang-mentang atasan, maka kita merendahkan diri serendah-rendahnya, padahal dia orang kafir, sampai kita mengorbankan agama kita, mencukur jenggot kita, meninggalkan sholat berjamaah Jumat, waliyadu billah, tidak boleh kita melakukan seperti itu. I'lam ayyuhal abdul mutawadhi, kata beliau, kata Syekh Salim, ketahuilah wahai hamba yang tawadhu, tawadhu merendahkan diri, anna tawadhu'a khulqun sunniyun yashmalu khairatin katirah, bahwa tawadhu itu adalah akhlak yang sunnah yang di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Dari tawadhu muncul kebaikan yang sangat banyak, sebagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa inti daripada ketawadhu'an itu apa? Karena banyak dari kita yang salah paham, tawadhu' itu berpakaian jelek, berpenampilan tidak terlalu wah dan seterusnya. Inti tawadhu' bukan di situ, tapi inti tawadhu' adalah khudu'un lil haqq. Merendahkan diri, mengalahkan diri kita di hadapan al-haq, di hadapan kebenaran, qaulullah wa qaulur rasul. Ketika datang dalil, datang wahyu dari Al-Qur'an atau sunnah, lalu kita besarkan dalil itu, kita rendahkan diri kita, kita kesampingkan kepentingan kita, hawa nafsu kita, maka berarti dia tawadhu. Maka yang paling tawadhu siapa? Para nabi dan rasul. Nah, para nabi dan rasul ketika datang dalil, langsung segala kepentingan, perasaan dibuang jauh-jauh. Sampai perasaan cinta kepada anak, naluri fitrah seorang manusia, seorang ayah terhadap anak, dibuang ketika datang wahyu, datang dalil bahwa anaknya harus disembelih. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang bermimpi menyembelih Ismail. Kita tahu mimpi seluruh para nabi dan rasul adalah wahyu. Maka jika seorang nabi bermimpi, itu dari Allah, itu wahyu, tidak seperti kita. Maka tidak ada mimpi kacau pada diri Nabi. Tidak seperti kita. Mimpinya kacau mulu. Habis melihat apa, jadi apa. Habis naik apa, jadi naik. Itu kita. Para Nabi tidak. Maka tidak ada ikhtilaf. Tidak ada ihtilam, tidak ada mimpi basah bagi para nabi dan rasul. Ya, kekhususan para nabi dan rasul. Wan qiyadun lahu, tunduk di hadapan kebenaran itu. Ini inti daripada tawadhu, merendahkan diri. Wa qubuluhu mimman qalahu fir ridha wal ghadab, menerima kebenaran itu dari siapapun, baik orang yang kita sukai atau orang yang kita benci, gitu. Musuh kita, teman debat kita, saingan kita datang membawa dalil, kita terima. Ya, guru kita, orang yang kita cintai mengatakan sesuatu dalam agama ini tidak bawa dalil, kita tolak. Nah, ini jujur. Orang yang tawadu fir ridho wal ghadab. Tidak mentang-mentang ridho maka apa yang ada datang dari dia kita terima. Tidak mentang-mentang musuh kita, kita tidak suka apapun yang datang dari dia kita tolak. Tidak seperti itu. Ya. Ini ada kesombongan dalam dirinya. Orang yang tidak ada kesombongan dalam dirinya, maka dia menerima siapapun yang membawa kebenaran itu. Maka dikatakan, kesombongan itu apa? Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Manusia yang mana? Yang membawa kebenaran itu. Ya? Dia junior kita, jauh di bawah kita dari segi umur, pengalaman. Kita tolak, padahal dia bawa dalil. Ini kesombongan. Kita rendahkan dia. Ya. Wa huwa khifdul janah wa layyinul janib wa huwa alla tara li nafsika qimatan fawqal ibad wa huwa alla tara li ahadin ila nafsika haja. Dan termasuk di dalam tawadhu ini adalah jangan melihat diri kita berada di atas tingkat seorang hamba. Kita ini al-ibad, hamba. Jangan sampai kita melihat diri kita ini sesuatu yang melebihi nilai seorang hamba. Ya, orang yang naik levelnya dari tingkat hamba, pasti dia menjadi sifat Tuhan. Siapapun yang mensifati dirinya dengan Tuhan, maka kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Waliyadu bilbak. Jangankan diri kita, orang lain. Orang lain, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan rizki seperti Allah. Dari dalam kuburnya beliau bisa membagikan rizki. Berarti kita telah menyamakan beliau dengan Allah. Maka keyakinan seperti ini menyebabkan kita kekal di neraka selama-lamanya. Waliyadu bilbak. Dan tawadu ini dibagi menjadi dua. Ahaduhuma mahmudun wal akhar madhmum. Yang satu terpuji, yang lain, yang kedua tercela. Apa yang terpuji tadi? Tawadu di hadapan Allah, tawadu di hadapan Jalil, ya. Tawadu di hadapan wahyu. Merendahkan diri di depan kebenaran, ini tawadu yang terpuji. Adapun tawadu yang madhmum, yang tercela, fa huwa tawadu'ul mar'i lidh dunya raghbatan fi dunyahu, yaitu tawadu merendahkan diri di hadapan orang lain yang mempunyai dunia, karena dia kaya raya, karena dia pejabat, karena dia memiliki harta yang sangat banyak dan seterusnya, lalu kita merendahkan diri kita raghbatan fi dunyahu, agar kita mendapatkan bagian dari dunianya itu, agar diangkat sebagai pejabat juga, agar mendapatkan sebagian dari kekayaannya dan seterusnya, apapun kita lakukan, ini tawadu yang tercela. Ya, Allah akan cabut kemanisan iman dalam hatinya, kenikmatan ibadah dari dirinya, ketika dia membesarkan orang lain karena harta, karena dunia. Ya, maka besarkanlah orang karena akhirat, karena agama, karena ketakwaannya, karena ilmunya. Kita merasa rendah di hadapan ahlul ibadah, kita merasa rendah di hadapan ahlul ilm, ini mulia. Adapun kita merasa rendah di hadapan orang kaya, ini tercela. Ya. Kemudian beliau membawakan beberapa ayat Qala Allah Ta'ala, ini dalam surah Asy-Syu'ara 215, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Nasihat khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya juga nasihat untuk kita semua. Ya Muhammad, ini khitabnya langsung kepada Nabi. Ya Muhammad, rendahkan dirimu di hadapan orang-orang yang mengikuti engkau, yaitu orang-orang mukmin. Lihat Rasulullah alaihi salatu wasalam, semulia-mulia umat ini, manusia yang pertama kali memasuki surga, satu-satunya manusia yang sanggup membuka gerbang surga, sementara yang lain, nabi-nabi yang lain tidak sanggup membukanya. Diwajibkan oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk merendahkan diri di hadapan orang-orang mukmin yang mengikuti beliau. Apa yang dimaksud? Akhlaknya tentunya. Ya. Maka beliau dalam pergaulannya tidak lebih dari yang lain. Ya. Dalam sebuah pertemuan, makan, maka makan beliau dengan yang lain sama. Pakaian beliau dengan yang lain sama. Maka jika datang orang jauh ingin ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu nanya, Muhammad yang mana? Rasulullah yang mana? Enggak tahu. Karena Nabi tidak memiliki pakaian khusus, penampilan khusus. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai pakaian khusus, penampilan khusus, tentu tidak akan ada pertanyaan seperti itu. Ya, tentu akan tersebar luas di muka bumi ini yang namanya Muhammad Rasulullah itu pakaiannya begini-begini, penampilannya begini-begini. Ah, tidak. Maka ketika ada orang jauh ingin bertemu dengan beliau, selalu nanya, Rasulullah yang mana? Ya. Beliau tawadu. Kemudian Suratul Maidah 54, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ingat ucapan Ibnu Mas'ud tentang ya ayyuhalladzina amanu, ya. Kita disuruh pasang telinga baik-baik jika kita mendengar lafaz ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an. Karena setelah ini ada perintah, ada larangan. Mayyartadda minkum 'an dini, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agama ini, dari Islam. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang mukmin, kita semua termasuk, bahkan para sahabat yang masih hidup waktu itu ketika ayat ini turun, tidak ada jaminan akan terus beriman sampai akhir hayat. Apalagi kita. Ya. Bahwa kita akan terus beriman muslim sampai akhir hayat, tidak ada jaminan. Dan haram bagi kita merasa aman. Tidak mungkin saya murtad, tidak mungkin saya syirik. Tidak boleh. Lihat Nabi Ibrahim berdoa memohon agar dijauhkan dari syirik, menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah seperti itu, tidak merasa aman, apalagi kita tentunya. Maka jangan merasa aman untuk tidak berbuat bid'ah, syirik, maksiat, ya. Hanya orang-orang munafik yang merasa aman dari azab Allah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agama ini, keluar dari Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Berarti ini jaminan dari Allah bahwa kaum yang baik akan selalu ada. Bahkan pemimpinnya, pembesarnya, dari segi ilmu ya, bukan dari segi jabatan, itu akan Allah bangkitkan setiap penghujung 100 tahun. Fi kulli ra'si mi'ati amin. Di setiap penghujung 100 tahun, Allah akan bangkitkan man yujaddidu dinahu, yang akan mentajdid agama ini. Artinya, akan mengajak umat ini kembali kepada agama yang benar, agama yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Setiap penghujung 100 tahun. Ya, maka selalu ada saja ulama setiap 100 tahun yang mengajak kembali kepada sunnah. Ya. Selalu ada yang menghidupkan sunnah. Seperti sunnah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya, sebelum teriakan Syahalbani dalam tasfiyah wa tarbiyah ini hampir-hampir mati, ya. Jarang para khatib mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ini hidup lagi setelah Syahalbani meneriakkannya dalam tasfiyah wa tarbiyah, diikuti oleh murid-muridnya dan diikuti oleh para khutbah. Ya, ini salah satunya. Ya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, mereka merendah di hadapan orang-orang mukmin. Nah, ini sifat kaum yang baik ini, mereka azillah, merendahkan dirinya di hadapan orang-orang mukmin. Sebaliknya, izzatin 'alal kafirin, izzah, berbangga diri, membesarkan diri di hadapan orang-orang kafir. Ya. Terusannya yujahiduna fi sabilillahi wa la yaqafuna lawmata laim. Mereka jihad di jalan Allah dan tidak takut celaan. Nah, salah satu cara beragama yang hak di dalam Islam ini apa? Tidak takut celaan. Salah satu penyakit yang hari ini melanda sebagian tokoh-tokoh Islam, takut dicela. Takut dikatakan Islam mengajarkan perbudakan, Islam tidak mengharamkan perbudakan. Lalu karena takut ini, maka ditakwil-takwillah ayat yang ujungnya mengatakan perbudakan tidak ada dalam Islam. Gitu. Tejemul. Membagus-baguskan Islam, tujuannya agar Islam itu jadi bagus di mata orang-orang kafir, di mata Amerika, di mata orang-orang barat, lalu mentakwil-takwil ayat. Ini penyakit yang ada di sebagian tokoh. Mestinya jangan seperti itu. Kalau memang tidak ada pengharaman perbudakan dalam Al-Quran, dalam Sunnah, katakan terus terang. Memang beginilah Islam. Mau silakan, enggak mau, ya udah. Ya, tentu ini lebih merasa bangga di hadapan orang-orang kafir. Ya. Bahkan ketika orang-orang mencela syariat poligami ta'addud, maka ditakwil-takwillah ayat itu. Sebetulnya ayat ini Al-Quran menghendaki monogami bukan poligami. Cari ayat-ayat bahwa engkau tidak mungkin bisa berbuat adil. Ya, mereka tidak faham bahwa yang dimaksud di sini adalah hati. Kalau hati, jelas tidak mungkin bisa berbuat adil. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memiliki rasa yang sama di hati beliau dari segi kecintaan terhadap istri-istri beliau. Tapi dalam pembagian, dalam nafkah, adil, itu yang penting. Ya, maka dengan ayat tadi dikatakan semangat Islam itu semangat monogami, bukan poligami dan seterusnya. Ini berangkat dari yakhafuna laumata laim, takut dicela. Mestinya jangan takut dicela. Inilah Islam seperti ini. Inilah ajaran Islam, inilah syariat Islam. Ya, dakwah itu kan hanya menyampaikan. Bukan membumbu-bumbui sesuatu agar kelihatan bagus, agar dirasa enak, agar kemudian orang-orang menerima. Sebab kalau langsung dikatakan seperti itu, orang akan menolak. Tidak seperti itu dakwah para Nabi dan Rasul. Dakwah para Nabi dan Rasul hanya menyampaikan yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Menerima atau tidak, urusan Allah. Adapun sopan, santun, tidak menyakiti, tidak menghujat, tentu ini bagian dari akhlak para da'i. Tapi merubah isinya, haram. Tidak boleh mengubah isi dakwah ini, yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, demi mendapatkan simpati manusia. Tidak boleh. Al-Hujurat, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berbeda antara ya ayyuhan nas dengan ya ayyuhal ladina amanu. Kalau antum melihat setelah itu, ya, antum coba-coba kalau ada waktu, setelah ya ayyuhal ladina amanu isinya apa? Setelah ya ayyuhan nas isinya apa? Bisa dibedakan. Ya. Antum lihat tadi, ini dua ayat ini saja ya. Sesuatu yang sangat besar setelah ya ayyuhal ladina amanu, ya, sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang mukmin. Bandingkan dengan ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sungguh kami telah ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ya, semua manusia menerima ini. Bukan hanya kaum mukminin. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu menerima ayat ini bahwa kita semua tercipta dari zakar wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan Allah jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka kemuliaan bangsa ketika itu ada, tidak ada artinya jika tidak diberangi dengan kemuliaan ketakwaan. Kita tahu bangsa Arab lebih mulia dari bangsa non-Arab, tetapi ketika Arabnya itu Abu Jahal, Abu Lahab, maka tidak ada gunanya. Karena tidak dibarengi dengan keimanan. Ya. Quraisy lebih mulia dari yang bukan Quraisy. Hanya orang-orang Quraisy yang berhak menjadi khalifah. Ya, dan tidak mungkin. Sepanjang sejarah telah mencatat belum pernah ada khalifah yang bukan Quraisy. Tapi Quraisy tidak ada artinya apa-apa apabila tidak dibarengi dengan ketakwaan, keimanan. Ya. Ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak, ya. Di antaranya beliau ucapkan di sini, khalaqakum khalaqahum min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Ya. Nah, ini ada seorang tokoh di negeri kita ini beberapa puluh tahun yang lalu yang aqlani, hanya dari segi bahasa, maka manusia pertama itu adalah perempuan. Ya. Mana dalilnya? Min nafsi wahidah. Min nafsi wahidah. Wahidatun, ya. Wahidatun mudzakkar muannas. Muannas perempuan. Ya. Nah, ini wa ja'ala minha zaujaha, lalu setelah itu dijadikan suaminya. Ya, berarti Adam itu setelah Hawa. Ya, ini pendapat yang sangat sesat yang belum pernah diucapkan oleh seorang ulama pun. Kaidah bahasa mudzakkar mu'anas laki perempuan itu bukan jenis kelamin. Itu bukan jenis kelamin. Ya, keliru. Ya. Ini pun pelajaran bahwa hanya bermodal bahasa tidak cukup. Hanya bermodal bahasa tidak cukup. Masih ada yang lain, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian An-Najm. Qala Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Allah lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Maka dalam masalah ketakwaan, kita tidak boleh menilai orang. Ya? Si A lebih takwa dari si B lebih takwa dari si C, tidak boleh. Allah yang tahu. Sabda Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini, sambil beliau menunjuk ke dada. Artinya berapa banyak orang yang sholat, berjamaah, puasa Ramadan, zakat, haji, tapi di mata Allah tidak bertakwa. Karena apa? Riya misalnya, tidak ikhlas misalnya. Gitu. Maka tidak boleh kita mentazkiyah seseorang, mensucikan seseorang, tidak boleh. Tidak boleh. Kita doakan saja boleh, mensucikan tidak boleh. Ya. Adapun Al-Imam Syafi'i lebih berilmu dari Imam Hanafi misalnya, ulama yang ini boleh. Tentang ilmu kan bisa diukur. Tentu yang mengukur juga ulama juga. Ya. Kata Syalbani, muridku yang paling faham terhadap hadis adalah Ali Hasan, setelah itu Abu Ishaq Al-Huwaini. Ini boleh. Karena beliau ulama, bahkan gurunya langsung. Tentu bisa menilai. Tapi ketakwaan tidak ada yang tahu. Maka tidak boleh kita mensucikan seseorang di hadapan Allah. Tidak boleh. Kemudian beliau membawakan riwayat yang kemarin kita singgung sedikit. Ini ada di Sahih Muslim. Kisah dari Muhammad bin Amr bin Atta. Muhammad bin Amr bin Atta bin Abi Rabah. Samaitu ibnati Barrah. Istriku melahirkan anak, aku namakan anakku perempuan dengan Barrah. Barrah artinya baik, albiyur, baik. Ya. Baik, Barrah, baik. Faqalat li Zainab bintu Abi Salamah. Kemudian Zainab binti Abi Salamah. Ya, siapa ini? Zainab binti Abi Salamah. Anak tiri Nabi. Ya. Anaknya Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Ummu Salamah akhirnya ditinggal mati oleh Abu Salamah dan dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anak tiri Nabi Zainab binti Abi Salamah berkata kepadaku. Ya. Sahabat berarti kan? Sahabiyah kan? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an hadzal ism. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nama ini, Al-Barrah, dilarang. Dilarang. Artinya baik. Gitu. Dilarang. Wa summitu Barrah. Aku dulu diberi nama oleh ayahku Barrah. Berarti cerita ya. Cerita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Memberikan nama Barrah berarti mensucikan, memuji diri sendiri. Ya. Allahu a'lamu bi ahlil birr. Padahal Allah yang maha tahu siapa yang baik, siapa yang tidak. Al-Biyur, ya, di antara kalian. Nah, kemudian, ayahku atau siapa bertanya, Bima nusammiha, lalu kami harus beri nama apa ya Rasul? Ya, kalau Barrah enggak boleh, anak saya tidak boleh saya kasih nama Barrah. Terus apa yang baik, yang boleh? Ya, Nabi menjawab, Samuha Zainab. Kasih nama saja Zainab. Apa arti Zainab? Enggak ada. Ya. Zainab, Utsman, Nuh, Ibrahim, Ismail, Abu Bakar, Umar. Enggak ada artinya. Karena memang nama tidak harus ada arti. Nama tidak harus ada artinya. Lihat Nabi. Dan Nabi ketika memberi nama ini, sahabat juga enggak nanya. Artinya apa? Karena memang nama tidak harus ada arti. Ya. Kayak sekarang, minta nama sama Ustaz, kasih nama. Artinya apa Ustaz? Ya. Artinya apa? Seolah harus ada arti. Tidak. Tidak. Bahwa nama itu sebagai doa, artinya berdoa memohon agar mengikuti jejak langkah, akhlak, ketakwaan Nabi Ibrahim. Ketika anak kita kasih nama Ibrahim. Gitu juga Ismail, Nuh, Umar, Utsman, dan seterusnya. Ya, maka nama-nama seperti Al-Barrah, ya, kebaikan, kesucian, ya, seperti nama suci tidak boleh. Ya, ini mensucikan diri sendiri. Kemudian Al-A'raf 48, 49. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa nada ashabul arafi rijalan. Ashabul araf, ashabul araf, orang-orang yang berada di al-araf, menjadi nama khusus dalam surat. Surat yang ke-7 ya, setelah Al-An'am, sebelum At-Taubah, ada surat Al-A'raf. Ya. Apa yang dimaksud dengan Al-A'raf, yang artinya tempat tertinggi, yaitu tempat di antara surga dan neraka. Tempat di antara surga dan neraka. Ini bukan seperti ucapan orang-orang Mu'tazilah, al-manzilatu bainal manzilatain, bukan. Tempat di antara dua tempat, bukan. Ini al-a'raf, lain lagi. Sebuah tempat tertinggi yang berada di antara surga dan neraka, yaitu bagi orang-orang yang beriman, yang amal keimanannya belum bisa memasukkan mereka ke surga, sementara dosa-dosanya belum menyeret dia ke neraka. Ya, tertahan di situ. Walaupun akhirnya masuk surga, tertahan di situ. Ashabul A'raf. Ashabul A'raf. Mereka ini menyeru, memanggil, rijalan ya'rifunahum bisimahum, orang-orang yang mereka kenal. Dengan tanda-tandanya mereka kenal. Ini si A, si B, si C, gitu ya. Kalau mereka mengatakan, yang dimaksud ini di neraka. Ya. Jadi ashabul a'raf melihat orang-orang di neraka yang mereka kenal. Si A, si B, si C. Ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Jumlah kalian yang banyak dan apa yang kalian sombongkan selama ini ternyata tidak bisa menyelamatkan kalian, tidak berguna bagi kalian. Ya. Ini yang dimaksud adalah orang-orang musyrikin yang menyombongkan diri bahwa mereka bersumpah mengatakan bahwa kalian Rasul dan para sahabat tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Keterangan ayat selanjutnya. Aha ulai alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Mereka itulah yang kalian tuduh bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah, ternyata mereka masuk surga. Aini al-A'raf, ashabul a'raf berada di tengah-tengah dan mereka keadaannya seperti itu. Ya. Ketika mereka melihat surga, maka mereka ingin sekali masuk surga itu, tapi belum waktunya. Entah berapa lama, berapa tahun, berapa abad mereka di situ. Dan mereka ketika melihat neraka, mereka takut memohon kepada Allah agar diselamatkan dari neraka. Ini salah satu dialog ucapan ashabul a'raf terhadap penghuni neraka. Mereka tahu orang-orangnya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain. Aha ulai alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Apakah mereka itu yang kalian katakan, kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah? Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum ta'sanun. Justru orang itu dikatakan oleh Allah, masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada ketakutan bagi kalian, tidak ada kesedihan bagi kalian. Itu orang-orang yang dituduh oleh Abu Jahal, Abu Lahab, bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat. Ya, ucapan mereka terbukti kesalahannya, dan mereka merasakan kesalahan dari apa yang mereka ucapkan. Ya, ini sedikit tentang al-a'raf. Dan sekali lagi, mereka tidak kekal di situ. Pada akhirnya, mereka akan masuk surga dengan izin Allah di saat yang telah Allah tentukan. Karena pada akhirnya hanya ada dua tempat. Kalau tidak surga, neraka. Kalau tidak surga, neraka. Tidak ada tempat lain. Ya, kita masuk hadisnya 602 atau hadis pertama. Wa an Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah auha ilayya." Sungguh Allah telah mewahyukan kepadaku, kata Nabi, "Antawadu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad." Bahwa tawadu'lah kalian, merendah diri, saling merendahkan diri, hingga seseorang tidak merasa lebih dari yang lain, tidak menyombongkan dirinya, melebihkan dirinya dari yang lain. Maka jika antum merasa antum tidak merasa lebih dari yang lain dalam hati antum, ini sebuah nikmat. Ini sebuah nikmat. Jika antum sudah merasa lebih dari yang lain, ini ujian. Ya. Ini tiupan setan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Ya. Ini dalam masalah akhirat. Dalam masalah akhirat, ilmu, ketakwaan, ibadah. Gitu. Seorang ulama pernah dicaci oleh seseorang, ya, dicelek-celekkan. Si ulama ini karena memang tidak merasa lebih dari yang lain, apa dia bilang, ya, dia belum tahu, gitu. Dia belum tahu siapa aku. Gitu. Kalau dia tahu siapa aku, dia akan lebih menjelek-jelekkan aku. Gitu. Di sekalian, ya. Kak, dia ente nggak tahu aja, ya. Kalau ente tahu saya, ente akan lebih mencaci maki saya. Gitu. Nggak kayak kita, ya. Dibalik. Kamu nggak tahu keutamaanku, kamu nggak tahu ilmuku, kamu nggak tahu kehebatanku. Kalau tahu, engkau akan bertekuk lutut, ya, di hadapanku, ya. Ulama tidak. Ini lebih membersihkan hatinya. Lebih membersihkan hatinya. Karena apa? Tidak merasa lebih. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah merasa lebih dari yang lain dalam pergaulan, dalam makanan, dalam minuman, bahkan dalam beberapa perjamuan beliau minum terakhir, beliau makan terakhir, dan secara sunnah memang seperti itu. Ya. Jika kita menjamu orang, maka kita makan terakhir. Ya. Wala yabghiya ahadun ala ahad, dan jangan seseorang menzalimi, memusuhi yang lain. Biasanya kedzaliman, permusuhan itu diakibatkan karena tidak ada yang tawadhu, tidak ada yang merendah. Ini meninggikan, sana meninggikan, jadinya berantem. Jadinya saling menzalimi, saling memusuhi. Tapi kalau saling tawadhu, saling merendahkan diri, yang ada adalah saling mencintai. Ini resep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita saling mencintai. Banyak cara dari Nabi agar kita saling mencintai. Salah satunya ini. Kemudian memberikan salam, kemudian bersalaman, kemudian memberikan hadiah. Ini resep-resep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita saling mencintai. Ya. Jauh lebih baik kita saling mencintai daripada saling membenci. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Masuk Isya? Belum ya? Ya, kita lanjutkan dengan fikul hadis.
Fihi dalalatun ala anna sunnata biwahyin minallahi ta'ala.
Hadis di atas merupakan dalil bahwa sunnah itu adalah wahyu dari Allah. Sunnah itu adalah wahyu dari Allah. Lihat Nabi mengatakan, "Innallaha auha ilayya." Sungguh Allah telah mewahyukan kepadaku. Apa isi wahyu? Antawadu'u hatta la yafqara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Ada di Al-Quran ini? Tidak ada. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang berbunyi seperti ini. Kok Nabi bilang wahyu? Kok Nabi bilang wahyu? Ada di sini kita tahu bahwa wahyu ada dua. Wahyu ada dua. Wahyu yang matlu dan ghairu matlu. Ya. Ya, masuk Isya, kita salat dulu. Assalamualaikum ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Masih ada beberapa fawaid yang belum dibaca. Kita ulang yang pertama. Fihi dalalatun ala anna sunnata biwahyin minallahi ta'ala. Dalil bahwa sunnah itu juga wahyu, bukan hanya Al-Quran. Maka wahyu ada dua, yang matlu dan ghairu matluin, yang ditilawahkan dan yang tidak ditilawahkan. Yang ditilawahkan yaitu Al-Quran, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, kan ditilawahkan. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, ini kan ditilawahkan. Adapun hadis tidak. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini tidak tepat, ini keliru. Ya. Tidak ditilawahkan. Maka tidak perlu dengan suara indah tajwid makhraj yang seperti membaca Al-Qur'an. Ya. Sekian harokat tidak perlu. Karena tidak ditilawahkan dan lafadznya bukan mukjizat. Lafadznya bukan mukjizat. Kalau Al-Qur'an lafadznya mukjizat. Maka dirubah sedikit pun tidak boleh. Hadis dirubah boleh sedikit. Ya. Artinya riwayat Bukhari dengan riwayat Muslim di hadis yang sama, maksudnya sama, tapi lafadznya berbeda, itu ada. Al-Qur'an tidak. Ya. Maka sering saya tanya, mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Itu hadis apa bukan? Hadis. Hadis kan? Sabda Nabi. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu Al-Quran bukan? Bukan. Ya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, ini bukan Al-Quran. Ya. Yang Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena Al-Quran tidak mungkin berubah menjadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jepang, dan seterusnya. Adapun hadis, karena memang tidak mukjizat lafadznya, maka boleh dengan bahasa apa saja. Yang penting maksudnya difahami. Yeah. Ini bagian dari manhaj bahwa Al-Quran dan Sunnah sama-sama wahyu. Maka menolaknya sama-sama kafir. Menolaknya sama-sama kafir. Menolak ayat Al-Quran kafir, menolak hadis kafir. Karena sama-sama menolak apa yang datang dari Allah. Gitu. Perintahnya sama-sama wajib. Perintahnya sama-sama wajib. Ketika Al-Quran memerintah, maka itu wajib. Ketika hadis memerintah, maka itu juga wajib. Maka keliru orang mengatakan bahwa perintah dalam Al-Quran wajib, perintah dalam hadis mustahab atau sunat, ini keliru besar. Begitu juga larangannya sama-sama haram. Larangannya sama-sama haram. Larangan dalam Al-Quran haram, larangan dalam hadis haram. Dan tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Maka ucapan bahwa Al-Quran berisi hal-hal besar, hadis berisi hal-hal kecil, ini pun keliru. Apakah sholat subuh 2 rakaat kecil? Sholat maghrib 3 rakaat kecil? Sepele? Ya, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Tidak ada dalam Al-Quran, itu ada di hadis. Ya? Mau masuk rumah, mau masuk kamar orang tua sebelum subuh, ngetok pintu dulu. Eh? Ini lebih besar dari subuh dua rakaat? Tentu tidak, itu justru ada dalam suratul Furqan, dalam Al-Quran. Ya? Kita disuruh ngetok pintu dulu ketika anak-anak masuk kamar orang dewasa atau orang tua dalam tiga waktu sebelum subuh. Ya? Di malam hari sebelum tidur dan di saat siang hari, ya, itu ada dalam Al-Quran. Yang kedua, at-tawadu'u min asbabi intisharil musawati wal-adri wal-ihsani bainan nas. Tawadu' ini penyebab tersebarnya keadilan, kebaikan, kasih sayang, persamaan sesama manusia, lebih-lebih kaum muslimin. Maka dengan tawadhu, sekali lagi, hubungan sesama muslim akan lebih harmonis, nikmat. Berbeda kalau kita saling membesarkan diri kita. Al-kibru yantaju at-tafakhuru alladhi yulidul baghya. Sebaliknya, yang terakhir, ketakaburan, kesombongan, membesarkan diri, ini menyebabkan orang saling membanggakan dirinya, yang akhirnya akan menyebarkan kebencian. Ya, maka jauhkan diri kita dari sifat seperti ini. Allahu a'lam. Ya, kita lanjutkan dengan soal jawab. Ada subhat yang mengatakan bahwa para ahli fikih memandang pahala ibadah akan sampai pada orang mati, baik dari keluarganya maupun orang lain. Dan menurut Ibnu Qayyim, sedekah orang hidup kepada orang mati adalah sedekah bacaan istighfar, berdoa untuk kebaikannya serta menghajikannya. Benarkah pendapat seperti ini? Kan ada tiga jurusan. Amal orang hidup bisa sampai kepada yang mati, itu benar ketika memenuhi satu di antara tiga syarat. Yang pertama, dia anak. Ketika saya sholat, ketika saya baca Al-Quran, ketika saya sedekah, jihad, dan seterusnya, otomatis orang tua saya yang muslim akan mendapat bagian dari pahala itu. Karena tidak mungkin ada saya kalau tidak ada orang tua saya. Yang kedua, dari jurusan harta. Ya, si fulan bisa berilmu, hafal Al-Quran, mempelajari fikih, itu saya yang membiayai, misalnya. Maka ketika saya mati, maka si fulan ini ketika melakukan kebaikan dari ilmunya itu, saya dapat. Ini dari jurusan harta. Yang ketiga, dari jurusan apa? Ilmu. Au ilmin yuntafa'u bihi. Dari jurusan ilmu, sama. Dia bisa baca Al-Fatihah, saya yang ngajarin. Maka setiap kali dia baca Al-Fatihah, saya mendapatkan kebaikannya, walaupun saya sudah mati. Ya. Adapun di luar tiga ini putus. Putus. Ya. Walaupun diniatkan. Ya. Saya barusan baca Al-Fatihah 10 kali, seluruh pahalanya saya berikan kepada si fulan yang telah meninggal dan itu bukan orang tua saya, bukan guru saya, ya tidak membiayai saya dan seterusnya, maka tidak sama. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tolong jelaskan makna bid'ah dan cara memahami serta kaidah-kaidahnya. Ini cukup panjang, intinya bahwa bid'ah itu adalah ibadah. Bid'ah itu hanya ada pada ibadah. Maka dalam makanan, minuman, pakaian, teknologi, kendaraan, ini tidak ada bid'ah. Bid'ah itu ada di wudu, tayamum, sholat, lempar jumrah, mencium hajar aswad. Yang tidak dicontohkan oleh Nabi, misalnya mencium hajar aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi, ya ini bid'ah. Ya, karena Nabi tidak pernah mencontohkan mencium hajar aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi. Ya, atau memberikan isyarat, kemudian tangannya dicium. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, ini bid'ah. Ya, Tinggal antum pelajari, fahami tiga sifat ibadah. Sekiranya sudah sering kita ulang-ulang, tiga sifat ibadah. Ketika sebuah amalan memenuhi satu di antara tiga sifat itu saja, satu saja, itu sudah dikatakan ibadah. Ya. Maka harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Apabila tiga sifat itu tidak ada, maka bebas. Gitu. Kita melakukan, orang kafir melakukan, ya. Perbuatan itu bisa dicerna oleh akal kita, manfaatnya di dunia ini. Ya, maka tidak perlu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang harus mencontoh Nabi adalah sebuah perbuatan yang hanya kaum muslimin saja yang melakukan. Ya. Atau perbuatan itu tidak bisa dicerna dengan akal kita. Kenapa kita sholat subuh 2 rakaat? Kenapa kita melempar jumroh? Kenapa kita tayamum? Kan akal kita tidak bisa mencerna. Atau yang ketiga, manfaatnya nanti di akhirat. Itu tiga sifat ibadah. Bagaimana menyikapi pujian yang kita terima? Ketika kita tidak mencari, ketika kita tidak mengharapkan, kemudian datang pujian itu, kemudian kita ada rasa senang, maka ini tidak masalah. Maka ini tidak masalah. Yang bermasalah apabila kita mencari itu. Ya? Dalam rangka mencari pujian, maka kita sholat, maka kita baca Al-Quran, dan seterusnya, itu yang tercela. Lihat, siapa yang tidak memuji Nabi Muhammad SAW? Siapa yang tidak memuji Imam Bukhari, Imam Muslim? Ya, apakah kemudian ini berpengaruh pada keikhlasan beliau? Tidak. Karena beliau tidak mencari pujian itu. Mana yang harus didahulukan, melunasi cicilan BTN atau pergi umroh atau haji? Kalau umroh tentu tidak ya, karena tidak wajib ya. Yang wajib adalah haji, itu pun haji yang pertama. Haji yang kedua, tiga, dan seterusnya tidak wajib. Ya. Haji tentu ketika kita mampu. Apa mampu yang dimaksud? Mempunyai harta. Apakah dikatakan mempunyai harta ketika kita masih punya utang? Kan tidak. Ya. Kita melunasi hutang kita, kemudian tertunda haji kita, ini bagian dari sesuatu yang dikatakan dia tidak mampu. Karena hutang wajib dibayar. Hutang rumah saya insya Allah 5 tahun lagi lunas. Apakah saya wajib menjual mobil saya agar bisa melunasi hutang tersebut dengan lebih cepat? Wajib, saya tidak berani mengatakan wajib. Jika ini dilakukan, jauh lebih baik. Karena membebaskan diri dari hutang ini bagian dari sebuah kebaikan. Ya. Sesuatu yang kita disuruh menyegerakan adalah membayar hutang. Salah satu sunnah ketika kita berjanji membayar hutang tahun 2010 misalnya, tapi 2008 kita sudah lunasi, maka ini salah satu sunnah, ya, mempercepat. Dasar hukum Islam adalah Al-Quran lalu hadis. Apakah itu syubhat? Kalau lalu, iya. Karena terkesan hadis nomor 2, Al-Quran nomor 1. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Al-Quran dan sunnah tidak akan berpisah sampai dua-duanya bertemu aku di telaga. Ucapan ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan sunnah tidak nomor 1, tidak nomor 2. Tidak nomor 1, kemudian nomor 2. Secara isi tentunya. Secara isi sama persis. Yaitu tadi. Menolak sebuah ayat kafir, menolak sebuah hadis kafir. Dan dua-duanya kan keluar dari mulut Nabi. Padahal Al-Quran tidak keluar dari mulut Nabi. Ya, Al-Quran keluar dari mulut Nabi. Para sahabat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dari siapa? Dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan hadis dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya bedanya tadi. Al-Quran ditilawahkan, hadis tidak. Al-Quran bisa dipakai ruqyah, Kalau ada orang kesurupan, bisa dibacakan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, dan seterusnya, ayat mana saja. Ya, hadis tidak. Ada antum, ada teman antum kesurupan, jangan diruqyah dengan hadis. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jinnya tidak takut. Ya, tidak berpengaruh. Karena lafaz hadis tidak mukjizat. Yang mukjizat sekali lagi lafaz Al-Qur'an. Banyak orang yang mengatakan bahwa para wali songo berdakwah dengan alat musik seperti wayang, gamelan dan seterusnya. Apakah riwayat ini sahih? Wallahu a'lam, tidak ada sanad, ya, tidak bisa diteliti. Ya, tidak seperti riwayat bagaimana yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, kan bisa diteliti. Ini tidak ada, wallahu a'lam. Kalau toh benar, maka beliau-beliau kan tidak maksud. Kalau betul beliau-beliau ini berdakwah di Indonesia ini dengan gamelan musik dan seterusnya, kan beliau bukan uswah hasanah, tidak maksum, bukan sahabat, apalagi Nabi SAW, maka yang dilakukan tentu salah. Ya? Bahwa akhirnya Islam tersebar berkat jasa beliau-beliau misalnya, tetapi kan bukan Nabi. Yang benar tentu kita benarkan, yang salah kita salah. Amalan-amalan mereka bagai debu berterbangan. Ya, firman Allah. Apakah ini cocok untuk membantah kelompok ahli bid'ah? Apakah ayat itu menguatkan dalil Nabi setiap bid'ah itu sesat? Bahkan lebih dari itu, ya. Bahkan lebih dari itu. Masuk di dalamnya orang-orang kafir yang beribadah. Kan banyak orang kafir yang beribadah. Para pendeta, pastor itu beribadah. Tapi amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka beribadah susah payah, tapi akhirnya masuk neraka. Ya. Ini bisa orang kafir yang beribadah, bisa juga kaum muslimin yang ahlul bidah. Apakah seorang akhwat tetap dianjurkan bercadar meskipun membuatnya terkenal karena berpenampilan beda dengan wanita di kampungnya? Ini hanya nasihat, ya. Lebih baik dia menyamakan dirinya dengan yang lain, ya. Karena memang cadar tidak wajib. Tapi jika dia tetap bercadar, dia tentu tidak tercela. Hak seorang wanita ketika dia ingin menutup wajahnya, ya. Saya kira di Indonesia ini, terutama di Jakarta, untuk sekarang ini saya kira tidak masalah, ya, tidak seperti dulu lagi, karena ya sudah kaum muslimin sudah banyak melihat, ya, jadi tidak masalah. Adapun hukum cadar itu sendiri, sebagaimana yang sudah sering kita bahas, ya, tidak wajib, ya, kecuali istri-istri Nabi, karena jelas Fatimah tidak memakai cadar. Istri Abu Bakar tidak memakai cadar, dan banyak sahabiah yang tidak bercadar. Apakah pada suatu acara resepsi pernikahan boleh diadakan doa yang dipimpin oleh seseorang dan diaminkan oleh undangan yang lainnya? Kalau yang kita lihat selama ini sepertinya seolah sudah merupakan sunnah, bahwa akhir sebuah acara, akhir sebuah pertemuan harus diakhiri dengan doa. Ini seolah seperti menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang terbaik, jangan, ya. Karena memang tidak disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ketika khutbah nikah atau penghulu menikahkan ketika tidak ada wali, lalu mendoakan kedua mempelai dan seterusnya tanpa diatur-atur, tentu ini boleh. Hari ini kan diatur-atur, dikasih waktu khusus, dan itu terakhir. Dan seolah belum dianggap selesai sebuah pertemuan pengajian kalau tidak ditutup dengan doa. Ini keliru. Jangan kita mengikutinya. Kecuali doa yang dicontohkan oleh Nabi, doa kifaratul majelis. Bagaimana hukum menahan kentut ketika sholat? Ketika masih mungkin, ya, karena kan sulit bagi kita untuk menjamin bahwa kita tidak mempunyai perasaan kentut sedikit pun dari awal sampai akhir setiap kali sholat, maka ini tidak masalah. Yang bermasalah kalau sampai sampai meringis-meringis gitu ya, sampai berat, sampai dia nggak mau membatalkan ya, nggak mau rugi gitu ya, nggak mau wudu ya, nah, ini tercela. Nah, kalau memang desakan itu terlalu kuat, ya batalkan saja. Ya, kecuali sekedarnya kita bisa menahan sekedarnya, ini boleh. Mohon nasihat bagi kami agar bisa bersabar dalam mendakwahkan sunnah, terutama bagi kami yang masih berstatus sebagai mahasiswa, kepada orang lain, terutama orang tua. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, jangan takalluf. Sekiranya bisa berdakwah, lakukan. Kalau tidak bisa, diam. Jangan seperti orang hizbiyyin harokiyyin yang mentarjetkan dakwah harus begini, harus begini. Tidak. Sampaikan kalau memang bisa menyampaikan, kalau tidak, jangan. Berapa banyak orang yang menyampaikan dari penyampaian itu, maka akhirnya mudorot. Dicap ini, dicap sesat ini, dan seterusnya. Kalau dia diam saja, enggak. Gitu. Karena apa? Dia tidak bisa menyampaikan. Gitu ya. Dia tidak mampu. Kan tidak semua orang kemampuannya sama. Ya, jangan takalluf, jangan membebani diri kita dengan beban di luar kesanggupan kita. Wallahu a'lam. Iya, selesai, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.